Kamisa darbe halkan sadaasa bultii 19 bara 2017 godina Arsii aanaa shirkaa ganda sooletti haleellaa raawwatameen namoonni sagal ajjeefamanii kaan butamuus firoottan isaanii biyyeeffamanii jiran. Obbo Adabbuu Warqine jiraataan aanaa shirkaa ganda soolee ta'uu kan himan obbolee isaanii mannaanii ajjicha kana warra du'e keessaa tokko ta'u sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiru. Akkas jedhu obbo Adabbabuun halkan namoonni saglan kun butamanii erga bakka takkatti walitti qabaman booda dhukaasa kan dhageenye ganama yeroo gadi baanu rasaasaan ajjeefamanii agarre. Inni takka waardiyyaa mana barnootaa soolee xijjooti. Kaan Hayilee Warqinee hojii muka soofuun nama buludha. Jaarsi ganna torbaatamaa Balaayinee Xilaahuun jedhan namii nagaan Lazinnaa Laggassee kan jedhan jiraataa kaan dubartoonni lama kan maatii isaanii sirnaan sooran illee warra ajjeefaman kana keessaa tokkodha. Barsiisaa Kaasawun Isheete Gannanee Takkaalinyii fi Abbabee Asaffaa kan jedhan ammoo eessa akka jiran hin beekamu. Haga yoonaa reeffi isaanii hin argamne jechuun dubbatu. Obbo Adabbabuun haala itti obbolee isaanii ajjeefame jedhan yoo ibsanis.
Yeni wandimmi na wandu yetagaddalo. Taannaash wandimmi Hayilee Warqinee himmi baalaw no. Minim kabeet wattaa utaaluut wattaa.
Akkas jedhu ammas obboleessi kiyya ajjeefame Hayilee Warqinee jedhama. Dhufanii manaa gadi bahe jedhanii fuudhanii deemanii bakka bollaangoo takkatti warra kaan waliin ajjeesan. Du'a isaasii nama ganamaan gadi bahe takkatu dursa reeffa namoota kana argee iyyeennaan agarre. Halkan yeroo isaan fuudhanii deeman bilbilaan dhaga'een ture. Qarshii uma nu gaafatu jedheen yaadee dhiise. Sibiila harkaa qabu waan ta'eefis dhaquun sodaanne. Obboleessi kiyya ajjeefame nama gannaa 44 fi abbaa ijoollee 4 jechuun dubbatu. Obbo Adabbabuun obbolee isaanii maatii isaa biraa gad waamame fuudhamee akka ajjeefames dubbatu.
Barri yaankwaakuu kufatu iyyaalu na'u kaafis kaafinchaa bataam na'u taataquutaalu.
Akkas jedhu balbala rukutanii fudhatan namoota kana warri kuni hidhannoo guutuu qabu waliigalaan haga soddomaa ta'us jedhamu achii fuudhanii goodaa keessatti namoota kana ajjeesan kan kana raawwate warra shaneedha jedhu warri kun bosona naannoo kana jiru keessa jiru jedhamu kanas isaan ta'uu maqaa isaaniitiin immoo namni badaa waan kana raawwachuu garuu ragaan nuti beeknu hin jiru jechuun dubbatu. Jiraataan aanaa shirkaa ganda soolee sababa rakkoo nagaa maqaan isaanii akka hin heerabne gaafatan takka ajjechaa wal fakkaataa jechaan ibsan erga aanicha keessatti mudachuu jalqabe kan ture ta'uu ibsanii aliillaa kamisa darbee kanaanis wasiila isaanii dhabuu simanii itti fufanii haala kamisa galgala ture jedhanis akkasiin ibsan. Akkas jedhu jiraataan kun hunduma isaanii qe'ee isaaniitti waamanii fuudhanii deemuun ajjeecha kana irratti raawwatan. Kanneen keessaa Tashoomee Siyyuu milishaa gandaa nama ture Balaayinee Xilaahuun kan jedhan jaarsa biyyaa Hayilee Warqinee qonnaan bulaa hojii mukaa hojjetu Zalaalem Zawduu Araddaa kan jedhan faan warra ajjeefamedha. Barsiisaa mana amantaa Madaalamii Kaasawun Isheetuu fi kaan immoo eessa akka bu'an hin beekamu. Namoonni kun laga Farranqasaatti ajjeefamanii jechuun dubbatu. Namoonni ajjeefamuun isaanii himame kunneen sirna awwaalchi isaaniis jimaata kaleessaa sadaasa bultii 20 bara 2017 mana amantaa Mikaa'elii Soolitti gaggeeffamu kan himan jiraataan kun warreen kaanii namoonni afuris humnootuma kanaan butamanii fudhatamullee dubbatan.
Aandu Banana Takkaalinyi baalaan aandanyaa Abbabaa Asaffaa aandanyaa Yesuu Wandimii Abbabaa Asaffaa Shibiruu Asaffaa yemmuu
akkas jedhu jiraataan kun ammas Gannanni Takkaalinyi Gannanni Asaffaa Shibiruu Asaffaa kan jedhaman butamanii eessa akka bu'an hin beekamu. Miidhaa kana kan geesse shaneedha. Garuu lakkoofsa warra ajjechaa kana raawwatee hin beeknu. Namoonni firi dura ajjeefame gadda isaanii baafataa jiran boo'ichaan abbaan koos wasiila koo ajjeefame dhaqee ragaa fudhatee deebi'eera. Ergasiis wanti raawwatame yookaan tarkaanfiin fudhatame gamaa aanga'oota mootummaan hin jiru jechaan dubbatu. Jiraataan kun warreen ajjeefaman jedhan keessaa irra jireessi hordoftoota amantaa kiristaanaa ta'uu fi kanaafis irratti xiyyeeffatamoo jiran. Aggaamiin wal fakkaatu jedhan waggootaaf naannochatti mudataa turuu dubbatanii kana ilaalchisee garuu tarkaanfiin gama seera kabachiiftoota mootummaan fudhatamaa jiru xiqqaadha jechuun qeeqan. Paartiin siyaasaa Innaat Paartiis ajjechaa kana balaaleffatee jira. Aangawaa sabquunnamtii paartichaa ta'uu kan himan obbo Geetinnat Warquu VOF yoo dubbatan akkas jedhan.
Arsii zoon shirkaa warada soolee Farranqasaanaa soolee xujjuu miibbaalu akkabaabiyoo naachuu qabalee nu.
Akkas jedhu obbo Geetinnat. Haleellaan kun soolee Farranqasaa soolee xijjoo bakka jiranitti raawwate adda filaniiti namoota sagalan kana kan ajjeesan isaanis ga'eessotaaf jaarolee haga nama waggaa 70 ta'an dubartootaa fi hayyoonillee keessa jiran kana malees namoonni afur butamanii fudhatamanii jiru eessa akka jiranis hin beekamu jechuun dubbatu. Obbo Geetinnat godinni Arsii duraan Omisha qonnaatiin beekama ture erga jedhaniin booda amma garuu ajjechaan keessatti babal'ataa jira jedhanii kanaafis qaamni dhimmi ilaallatu furmaata akka barbaadu paartiin keenya waamicha ni dhiyeessaa jedhanii jiran. Balaa kanaan obboleessaanii quxisuu duraajjeeffamuu kan dubbatan obbo Adabbabuu Warqinee Aleellicha booda humnootni nageenyaa dhufanis hordoffii gahaa wanti godhan hin jiru jechaan dubbatan. Obbo Adabbabuun aangawoonni kun battala dhufanii balaan kun tasa dhaqqabe ammaan achi garuu sinirraa qolannaa jedhanii deebi'anis jiraattonni soolee garuu gara magaalota naannootti baqataa jiraachuu dubbatanii jiran. Ajjechaa kanaa fi jiraattonni qaama shanii jechaan ibsanii fi kan maqaa waraana bilisummaa Oromoon naannoo Oromiyaa keessa socho'uun himame himatan obbo Jireenyaa Guddataa gorsa ajajaa olaanaa waboo ta'uu kan dubbatan taatee kana quba akka hin qabne dubbatan. Dabalaniis qaamni waboo tarkaanfii isaatiin namoota nagaa irratti hin xiyyeeffatu jechaanis dubbatanii jiran. Taatee kana ilaalchisee aangawoota naannoo Oromiyaa kan guddina Arsii fi aanaa shirkaa irraa deebii argachuu fi deddeebiidhaan yaalii taasisnus hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.